Ja, det var trivelig å stå her i dag ennå. Og ganske mange av ansiktene som sitter her i salen husker jeg. Ikke riktig alle navnene, men ikke så langt unna. Så siden jeg da ikke fikk anledning til å helse på dere i starten, så vil jeg si god dag alle sammen og hjertelig velkommen. Takk for flott lovsang. Det var godt å sitte her og få prise Gud sammen med dere. Vi skal starte med å be for en del menigheter. Vi har en sånn økumenisk forbønnsliste. Det betyr felleskirkelig forbønnsliste. Og i dag så er det en del menigheter som vi skal be for, og det skal jeg starte med. Og de menighetene som vi skal be for, og som dere kan tenke litt på kanskje i dag, og i tida fremover til neste helg, det er Bakklandet og Lademoen menigheter i Den norske kirke. Det er Den katolske kirke i Trondheim. Det er Hoeggen menighet i Den norske kirke, og det er Oromo evangeliske kirke. Det er et fellesskap som samles på Lademoen. Oromo, etiopisk, tenker jeg. Tempo, Leira menighet og Bratsberg menighet i Den norske kirke. Herre, du ser de her forsamlingene som vi har nevnt opp navnet på nå. Vi ber at du skal være til stede i deres møte, Herre. At du skal møte hver enkelt av dem som møtes der, når de møtes i ditt navn. For da har du lov til å være midt iblant oss. Må du gi frimodighet og kraft og utholdenhet til dem som leder de her fellesskapene. Og må du velsigne fellesskapene så de får kjenne at det er glede og fred og kjærlighet og tilgivelse og nåde hos det Herre. Og at det blir klarere for oss alle som er i dette fellesskapet og i andre fellesskap, hvor stort det er å få høre deg til. I Jesu navn. Amen. Jeg glemte kanskje å presentere meg da, for dem som eventuelt ikke kjenner meg, så heter Egil Sagen, og jeg er pastor i Baptistkirka, som ligger, som jeg da ville ha sagt, på min egen dialekt. Den ligger på andre siden til Hovån, på andre siden av gjerdet. Så når jeg går hit, så kan jeg enten gå rundt gjerdet, eller kan hoppe over Hovån. Ja. Så det er ikke så veldig langt imellom naboene her i Trondheim. I dag så tenkte jeg at vi skulle holde oss sånn omtrent midt i Bibelen. Ikke helt midt i Bibelen, da, men ikke langt unna. Vi skal være i Salmenes bok. Og vi skal lese noen vers fra Salme 139. Vi skal være litt i bønn videre først, kjære Jesus. Vi takker for de ord som du har talt til oss. Vi takker for de ord som står i vår Bibel. Og Herre, vi ber om at du skal la de her ordene få gro og vokse og ha gode livsvilkår i oss i dag. For ditt ord er levende og virkekraftig. Og vi tenker og takker for at du vil endre våre liv med det også i dag. Amen. Vi skal lese ganske mange vers fra Salme 139. Og det er en flott salme, og det er kanskje en del av dere som kjenner det siste verset ganske godt. Det skal jeg ikke lese i dag. Jeg kan jo lese det bare for så dere hører hva det er, kanskje til slutt. Men i alle fall så står det i Salme 139, i vers 1-12. Herre, du har ransaket meg og kjenner meg. Hvor jeg enn sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra kjenner du min tanke. Min sti og mitt leie blir gransket av deg. Du kjenner nøye alle mine veier. Ikke et ord er på min tunge. Se, Herre, uten at du kjenner det helt og fullt allerede. Bakfra og forfra omgir du meg. Og du har lagt din hånd på meg. Å forstå dette er for underfullt for meg. Det er for høyt. Jeg kan ikke fatte det. Hvor kan jeg gå bort fra din ånd? Eller hvor kan jeg flykte fra ditt ansikt? For jeg opp til himmelen, er du der? Redder jeg leie dødsrike? Se, da er du der. Spenner jeg morgenrødens vinger? Setter jeg bo ved havets ytterste grense? Selv der skal din hånd lede meg, og din høyre hånd skal holde meg fast. Om jeg skulle si, sannelig mørket skal falle over meg, så skal likevel natten være lys rundt meg. Sannelig, Selv mørket ikke mørkt for deg, men natten lyser som dagen. Mørke eller lys gjør ingen forskjell. Vi lever jo i en moderne verden. Og på kontoret, borte i Hovån altså, så har jeg da en avis som heter For Vårt Land. Og der var det en kommentar fra en av Vårt Lands kommentatorer her for en tid tilbake. Og jeg fant ikke at avisa, men jeg tror kommentaren var omtrent sann, i alle fall var poenget slik som det her. Og det var en som heter For Oss, det dokka tror jeg noe sant heta, og skrev: «Hva kan Facebook finne ut om meg som Gud ikke vet allerede? Hva kan Facebook finne ut om meg som Gud ikke vet allerede?» Svaret på det er jo selvfølgelig ingenting. Men for vi har nettopp lest at Gud vet alt. Vi har lest at Gud er slik at han vet. Akkurat nå så vet Gud de neste ordene jeg har tenkt å si. For det står jo her at han vet de ordene jeg skal si før jeg sier dem. Og det her er jo kanskje en sånn, kan gi oss et lite sånn, skal vi si, storebrorsyndrom da. Ja, dem som er sånn på min alder og litt yngre, husker kanskje en veldig omtalt roman som heter For 1984. George Orwell, storebror, ser deg. Og det handlet da om et overvåkingssamfunn. Og veldig negativt. Og det her med at Gud vet alt om oss, alltid, det kan faktisk være et lite problem for oss. For det er mange som har det bildet av Gud i dag, at Gud, han er en streng herremann som ser veldig skummel ut, som setter en plass på en sky eller noe sånt, og så kikker ned på alle mennesker. Hå, der snublet pastor Sagen. Hå, det må jeg skrive opp, ja. Det skal han det. Hå. Og så fort, og alle tror at, mange tror at Gud er slik. Og da blir jo selvfølgelig en skremmende tanke at Gud vet alt. Da blir det en veldig skremmende tanke. Og det er også sånn at hvis det her er en tanke vi har, uten på en måte å ha noe forhold til Gud selv, så bør den være veldig skremmende. Både i tid og evighet, fordi at uten at vi har en relasjon, et forhold til Gud, så har vi ikke et fullverdig liv her på jorda. Og vi har ikke noe håp etter at vi forlater livet her på jorda. Så mange påstår at døden er slutten, så er faktisk det ikke helt sant. For etter døden så går vi inn i en evighet, for vi skapte evighetsskapninga. Og uten en relasjon til Gud, så vil det være en veldig skremmende tanke, både å vandre her på jorda uten Gud, for ikke å snakke om å gå inn i evigheten uten en relasjon til Gud. Og Gud er rettferdig. Gud er allergisk mot synd. Og Gud, han må dømme synd. Og det er den siden som ofte kommer frem når folk snakker om Gud og om alt som er så vanskelig. Så anklager Gud for alt det vanskelige som skjer, og så videre, og så videre, og så er det vår egen skyld. Men så er det at Gud har en annen side. Gud har en annen side. For så fullstendig rettferdig og syndefientlig Gud er, så kjærlig er også Gud. Gud har en uendelig kjærlighet for meg og for deg. Og det er den gode siden ved de her versene vi har lest i dag. Han elsker sin skapning. Og han elsker sin skapning og en kjærlighet som vi ikke forstår. Det har jeg lyst til å illustrere med et bittelite eksempel fra den samme avisen Vårt Land. Fordi at vi forstår ikke Guds kjærlighet. Vi forstår ikke at Gud elsker sin skapning så høyt at Gud etter syndefallet, som gjorde at vi brøt relasjonen vår med Gud. Gud elsker oss så uendelig høyt at han var villig til å gjøre hva som helst for at vi skulle få gjenoppbygd vårt forhold til han. Og i Guds tilfelle så medfører det uforståelige handlinger. Og det var en ung teologistudent som skrev en kronikk i Vårt Land. Og hun syntes det var veldig vanskelig å forstå det her med forsoningen. At Gud, som er god, offret sin sønn for at vi som ikke er god, skulle få være sammen med Gud. I hele denne fremstillingen så ligger denne kjærligheten til Gud veldig tydelig. Gud var villig til å gjøre absolutt hva som helst for å bringe sin skapning tilbake til seg. Og hvem er Guds skapning? Jo, det er du, og det er jeg. Det er hver enkelt som sitter her. Det er hver enkelt som sitter og er på plattformen om hva det er i menigheten rundt omkring her. Det er hver enkelt som går her i byen ut og har et fellesskap. Det er hver enkelt som går her i byen uten å kjenne Gud. Alle de herrene, hva er Gud så glad i? At man er villig til å gjøre hva som helst, til og med sende sin egen sønn, for å ordne opp i det her rotet som vi selv har laget. Det er kjærlighet. Det er uendelig kjærlighet. Og det er en forsoningens hemmelighet som nok er vanskelig å forstå. Men med Guds hjelp så kan vi forstå den også. Skal vi litt tilbake da, til denne strenge dommeren Gud. Nettopp fordi at Gud er streng, og ser det her, og så kan det kanskje være fristende for en del folk å prøve å skjule ting for Gud. Prøve å flykte fra Gud. Vi har eksempler i Bibelen på det. Det begynner med Moses, han flyktet ikke akkurat han, men han sa at nei, jeg kan ikke lede Israel ut av Egypt, Gud, for jeg kan jo ikke tale engang. Hvis vi leser Mosebøken, så er vi at han sa nok, og mer enn nok. Så han kunne nok å snakke, men han hadde med seg sin bror Aaron da, for å ta seg av det mer predikantmessige snakkinga. Da. Og det visste jo Gud, så han sendte med Aaron. Så har vi en profet i Bibelen som er en historie som sikkert alle har hørt på søndagsskolen, i alle fall dem som har gått der, profeten Jonah. Som ikke hadde lyst til å gå til Ninive, storby, en storby som faktisk kunne ha vært hvilken som helst storby i dag. For det var så mye umoral, elendighet og vanskeligheter der. Og det ser vi også i våre moderne storbyer. Det være seg Trondheim, det være seg Oslo, det være seg New York, Los Angeles, Kuala Lumpur, Kampala, Cape Town, whatever. Vi ser det at det er veldig mye vondskap blant mennesker i dag. Jona fikk beskjed fra Gud at han skulle gå og rope ut til Ninive, storbyen Ninive, som var ganske stor, for det tok litt tid å gå gjennom den. Den kan du, om du leser om Jona, så ser du det. Og si at de måtte omvende seg fra sin ferd. Men det hadde han ikke noe lyst til. Så Jona, han stakk av han. Og flykta fra Gud, for han hadde ikke lyst til å gjøre det her oppdraget. Og vi vet at han havna da i en kval, og så at han da omsider da kom ut av den der kvalen, og så gikk han og gjorde oppdraget. Selv i havets dyp, i kvalens mage, så visste Gud hva Jona tenkte, og hvordan Jona hadde det. Uansett hvor vi er, så vet og ser og kjenner Gud alt. Likevel så kan det være fristende å prøve å fremstå som litt mer polert fasade, da. Ta på litt ekstra etter barberingsvatten sikkert på morgenen, og litt ekstra god lukt, og ja, nå, Gud, det er vel bra dusja, så nå prøver jeg med dressen til Ipse, for eksempel. Kanskje kan jeg være fristende og tenke sånn, nå må jeg jo se bra ut, Gud. Og så vet Gud akkurat hvordan det er. Og det å skjule ting for Gud kan kanskje sammenlignes litt å skjule ting for foreldre da vi var litt mindre. Fordi at foreldre dem har en veldig tendens til å skjønne hva som foregår, selv om vi prøver å lure oss unna sånn. Og det blir ganske strevsomt da, det her å prøve å skjule ting for noen som likevel vet det. Det blir ganske strevsomt og prøve å stå frem som noen ting som man åpenbart ikke Og så det jo nytteløst I tillegg. Det bortkastet energi. Og hvis vi har det bildet av Gud, med denne strengheten da, så blir det her ekstra vanskelig. Men så går vi tilbake til den Gud som elsker oss med grenseløs kjærlighet. Og da blir det her ordene mye hyggeligere å lese. Det trygt å komme fram I lyset med ting når du vet at du får hjelp med dem og elsker på tross av dem. Som da jeg var liten gutt og prøvde å skjule ting for foreldrene mine. Men når jeg da kom frem med de tingene, de sluttet ikke å være glad I meg for det. Gud sluttet aldri å være glad I oss. Til og med om foreldrene våre sluttet å være glad I oss, så sluttet aldri Gud å være glad I oss. Og da det trygt å komme fram I lyset med ting som vi kanskje ikke vil komme fram med. Men vi vet at der får vi hjelp. Der vi elsket på tross av dem vi Og et liv I lyset, det Det mye mindre komplisert enn det vi prøver å leve et annet liv enn det vi egentlig Det mye enklere når vi ikke forsøker å fremstå på annen måte enn det vi gjør. Det et av mine yndlingssitater da, som jeg synes jeg tar frem ja, ikke titt ofte nå og da I en preken. Så her I Trondheim så var jo da distriktskommando Trøndelag for forsvaret. Og holdt jo til borti tvers over for rådhuset I Munkegata. Og der lå da DKT, distriktskommando Trøndelag. Og så skulle jo forsvaret da omorganiseres. Og distriktskommando Trøndelag, det skulle jo legges ned. Og ja, jeg kan kanskje bruke det som et eksempel på positiv tenking da. Denne generalen som heter for Kjell Narve Ludvigsen. Han hadde en kommentar om denne nedleggelsen. Han synes det var litt viktig å og tenke positivt, selv om man skulle legge ned en forholdsvis stort apparat, altså, så bestemte seg at det skulle bli den beste nedleggelse noensinne. Så han tenkte positivt. Men den samme general Ludvigsen, han sa følgende. Jeg sier alltid sannheten, for da slipper jeg å lure på hva jeg har sagt. Jeg sier alltid sannheten, for da slipper jeg å lure på hva jeg har sagt. Slik det med et liv I lyset. Slik det med et liv I lyset. Hvis alt på en måte transparent, ja. Så det som hun Åste da i vårt land skrev. Ja, hva kan Facebook finne opp med, ut om meg som Gud ikke allerede vet? Ja, ingenting. Og da blir livet mye mindre stresset, sant? Og det blir også Da går vi og slipper, da kan vi gå og slippe å lure på hva jeg egentlig sa til en Erling, en Harald til Astrid til Solveig til Ruth til Bjørg og til en Egil her til en Tore. Hva var jeg egentlig sa som jeg passer med å ikke si noe som ikke passer sammen med det jeg sa, hvis ikke jeg har sagt det slik som det Så det en god forebyggende, skal vi si, oppskrift for stress, indre stress, det vil bli langt mindre med et liv I lyset. I en gammel bedehussang så heter det «Tal til ham om alt I bønn». Det vel I hvilken venn vi har I Jesus, tenker jeg. «Tal til ham om alt I bønn». Så, ja, men hvorfor skal vi det da? Vi leste jo nettopp I teksten at Gud vet jo alt fra før. Hvorfor skal vi da snakke med en I tillegg? Jo, Gud vet alt. Det riktig det. Men Gud, Gud som var villig til å gjøre hva som helst for å få sin elskede skapning tilbake til seg. Gud ønsker også å ha samkvem med den elskede skapningen. Vi liker å være sammen med dem vi glad i. Det gjør Gud også. Og det gjør vi når vi i bønn til Gud. Da vi sammen med Gud, da kommuniserer vi med Gud. Og det ønsker Gud at vi skal gjøre. Så personlig så synes jeg det ganske godt at Gud vet alt om meg. Og likevel så elsker Gud meg. Og derfor så har vi frelsen, tålmodigheten, kjærligheten, villigheten til å gjøre alt for å få sin skapning tilbake til seg fra Guds side. Og heldigvis for deg, så gjelder det ikke bare meg. Men det gjelder deg like mye. Det gjelder deg i like stor grad. Gud elsker deg. Gud gjorde alt som var mulig for å gi deg en mulighet til å være sammen med han igjen. På en betingelse. Aha. Aha, pastor Sagen, der kommer haken, tenker du kanskje. På en betingelse. Du må si ja til Jesus. En forholdsvis enkel, liten betingelse. Si et ord på to bokstaver. J-A. Ja. Og når du har sagt ja til Jesus, og han er kommet inn i ditt liv, og du er blitt en del av reparasjonen til Guds forhold som Jesus har gjort, så kan du fryde deg over de ordene vi nettopp leste. Da mister de her ordene om at Gud vet og ser alt over alt sin skumle side. Da blir det bare godt. Ja, takk Gud for at du vet alt. Takk Gud for at du vet alt om meg og likevel elsker meg. Takk Gud for at du vet det som skal skje videre. Takk Gud. Kanskje litt skummelt da for pastoren av og til å si takk Gud for at du vet hva pastoren har tenkt å si i neste setning. Men det vet han jo. Og det er ikke veldig farlig. Så det er, vi må prøve å ta tak i det her på nytt og kjenne hvor privilegiert vi er som kristne. At vi kan komme til Gud når som helst, hvor som helst, med hva som helst, stort og lite. Og så er det jo noen av oss som har vandret med Gud en stund. Hvis jeg går her nå, så han også tar et lite intervju, så han sier, ja, hvor lenge har du vandret med Gud? Hvor lenge har du vandret med Gud? Og tar en liten intervjurunde, det skal jeg ikke gjøre da, for da kan jo preka bli veldig fort lang. Det kan jeg komme et annet vitnesbyrd, men det er jo flott. Men så får vi mange forskjellige svar. Noen har vandret med Gud i ett år, kanskje. Andre har vandret med Gud i 43 år, sånn som jeg har gjort selv. Og andre har vandret med Gud enda lengre. Eller kanskje noen nettopp har begynt sin vandring med Gud. I vår vandring med Gud, når vi da har fått Jesus på innsida, så forholdet vårt til Gud i orden igjen, så dukker det opp ting som kan gjøre den vandringen litt vanskeligere. Da kan det dukke opp ting i våre liv som gjør at denne relasjonen blir litt mer tåkete. Gud slipper oss aldri, selv om vi prøver å slippe han. Vi har hørt om fotsporene. Om dere ikke har gjort det, så kan dere søke opp det på nettet eller lese det hvis dere har på veggene. Sånt. Så finner dere ut at Gud aldri slipper oss. Men i våre liv så kan det oppstå ting. Det kan være uoppgjort synd, det kan være utilgivelse, det kan være forskjellige ting som gjør at kommunikasjonen med Gud blir litt forskjellig. Den samme general Ludvigsen var jo avhengig av en veldig av en ting for å kunne drive sine avdelinger før han la dem ned. Han var avhengig av kommunikasjon, han var avhengig av radiosamband ut til oss andre som var i andre sammenhenger. Og hvis radiosambandet ble forstyrret, så kalte vi at det ble jammet. Og det her tinget her, det jammer vårt samband med Gud. Og Gud vet om dem. Og kan rydde dem unna. Om vi taler til han om alt i bønn. Gud vet det. Gud kan rydde det unna. Om vi taler til han om det i bønn. Vi ber om hans hjelp, så svikter han aldri. Og hvis dere var her for en tid tilbake, så var det et fantastisk artig seminar om Hans Nilsen Hauge med Alf Magnus. Og jeg la merke til en sitat på slutten av Hans Nilsen Hauges liv. Hans Nilsen Hauge levde jo et ganske sprekt liv, hvis dere kjenner til det. Hvis ikke, så bør dere absolutt lese om Hans Nilsen Hauge. Det er et veldig bra lesestoff om en kristens vandring med Gud. Men det var ikke så enkelt å være Hans Nilsen Hauge, for det var så mange slags hindringer han møtte på sin vei i sin tjeneste for Gud. Og han var en stor forkynner, men han tidbrakte mye tid i fengsel, og han ble utsatt for mange forskjellige ting underveis, og vanskelige ting, tunge ting. Likevel så sa Hans Nilsen Hauge på slutten av sitt liv, ifølge Alf Magnus på det seminaret, «Du evig gode Gud». Om vi tenker på det, så får vi et liv her på jorda som jeg kanskje nå vet ikke. Jeg har burde sett på Statistisk sentralbyrå sin gjennomsnittlig levealdergraf sikkert, men den gjennom sikkert rundt 80, jeg har ikke peiling, men der omkring. Mor mi blir 90 om to dager, så hun har i alle fall levd lenge. Tenker jeg at vi har et liv på kanskje 80, 90, 100 år her på jorda. Og kanskje kan vi oppleve mange ting der. Men så vet vi også at etter livet vårt på jorda, så ligger det en helt uendelig evighet, der det bare presens, det betyr nåtidsform, som er administrert av han som heter for jeg er. I Gud, hos Gud, så er det bare er. En uendelighet som vi ikke kan forestille oss. Og da kan vi tenke oss, selv om vi får mange ting å bære på her, og mange ting å kjempe med her, så har det sin misjon, og det skal vi snart gå inn for landing på, men når vi får ting å kjempe med her på jorda, så vil vårt liv med Gud utvikles. Og vi blir, kommer i bedre relasjon til Gud, vi blir et bedre redskap for Gud, og så kan vi tenke som også det skrives i Bibelen, og at for eksempel i Hebreerne 12, så sier jo forfatteren der at vi skal holde ut i det løpet når vi har så stor sky av vitner rundt oss. Og at vi kan anså denne tids prøvelser for lite i forhold til evigheten. Det kan være et perspektiv som kan hjelpe oss noen ganger. Så er ikke det alltid så enkelt, men det kan vi også gå til Gud med. Og det som er da, vet du, med Gud, at han forandres aldri. Guds godhet er uforanderlig, både her i verden og i all evighet. Men vi er veldig flinke til å spolere for Guds godhet. Så, ordene i salme 139 kan dere gjerne lese en gang til. Og så kan dere lese dem i lys av Guds evige, uforanderlige godhet og kjærlighet. Og så kan dere fryde dere over å få høre Gud til. For i lys av Guds evige godhet og kjærlighet, så blir teksten vår i dag til trygghet i stedet for trussel. Og det håper jeg du husker i sommer. At Gud forandrer seg aldri. Gud er der du er. Gud vet. Gud hjelper. Gud tilgir. Om du ikke er helt der, og ikke har begynt din vandring med Gud, så er det en ting i livet du bør få orden på, og det er livet ditt med Jesus. Det er ingenting som er viktigere enn det. Hverken for livet ditt her på jorda, eller livet ditt etter at du er ferdig med livet her på jorda. Det er ingenting som er viktigere enn å si ja til Jesus. Ja, Jesus, jeg vil ta imot din frelse. Jeg vil ta imot tilgivelsen som du oppnådde for meg med din død, lidelse og død oppstandelse. På korset, Golgata og Getsemanehagen. Jeg vil ta imot det. Og den eneste måten du kan komme til Gud på. Det finnes ingen annen vei. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Det finnes ikke et fnugg av annen mulighet enn å tro på Jesus Kristus. Men om du gjør det, og sier ja, Jesus, jeg vil tro på det. Kom inn i mitt liv. Tilgi meg det jeg har gjort imot det. Og la meg få begynne din vandring med deg, Herre, i dag. Så gjør Jesus det, og da kan det også for deg bli en sannhet det her, at teksten vår I dag blir en trygghet I stedet for en trussel. Så husk det. Gud der alltid. Gud alltid I stand til å hjelpe. Og Gud har gitt oss muligheten til at vår tilkortkommenhet ikke skal stenge oss ute fra han. Det har den muligheten han gitt oss gjennom Jesus Kristus. Ha en riktig god sommer. Vi snakkes sikkert siden også. Men det var det her som var viktig for meg å legge på hjertet vårt I dag. At Gud vet alt. Så skal jeg lese det siste verset da, I salmen 139. Som jeg sa innledningsvis før jeg går ned her. Og I salmen 139, vers 23, så står det. Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg på fortapelsens vei. Og led meg på evighetens vei. Amen.